kun sagalee Ameerikaa irraa galgala galgala sa'aatii 2:00 walakkaadha amma 3:00 raadiyoonidhaa fi televizyiiniidhaan isinii dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Akkam oltan kabajamtoota dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenyaa ani Tigisti Gammeeti. Kabaja ayyaana cubbaa bara kanaarratti Finfinneedha fi Shawaa Bahaa Baaturraa gabaasa qaba. Kamisa kamisa yeroo hundumaan isinii dhiyaatu qophiin fayyaas dabaree eeggatee dhiyaataan wajjin tura. Dura akkuma yeroo hundumaatu oduutu asaanaa Bafqaadu Moradaa.
Tani ordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Jalqaba torban kanaa keessa lammiileen Itoophiyaa biyyaa baqatanii bahan magaala daangaa kaaba Somaaliyaa Bosaasoo keessatti daandii irratti mul'achaa jiraachuun isaanii gabaasamaa jira. Sagalee Ameerikaatti gabaasaan kutaa afaan Somaaliyaa Yasuuf Mohaammud godaantonni sun maaliif akka biyyaa bahanii fi garam akka deemaa jiranu gaafatee jira. Baqattoota Itoophiyaa kana keessaa tokko akka VOA'tti manitti haalli biyya keessa jiru waan fokkisaa ta'ee fi imala bala qabeessa ta'e taasisuudhaa fi murteessuu isaanii ibsanii mootummaa Itoophiyaa balaaleffatanii jiru.
Wanni rakkoon biyyaan yaase abiyyiin biyyatti rakkoo uume baqachuuf biyya yaaneerra.
Baqattoonni jireenya fooyya'aa barbaachuudhaa fi nageenya isaaniitiif jecha karaa kana filatan yeroo baay'ee warreen karaa seeraan alaatiin namoota daddabarsanuun mirgi namoomaa isaanii akka sarbamuuf kan bakka isaan yaadaniin gahanu baay'ee akka hin taane kan ibse gabaasni kun baqattoonni balaa kana akka hubatan eeree jira. Magaalli Bosaasoo godaantotaa fi baqattoota biyyoottan galoo galaanaa yookaan Gulf State jedhamanii beekamanutti imalanuu fi bakka ijoo akka ta'e ni beekama. Waliigaltee nageenyaa mootummaa federaalaa Itiyoophiyaatii fi bulchiinsa naannoo Tigraay gidduutti taasifameen waraanni mootummaa federaalaa Itiyoophiyaa qibxata darbee jalqabee magaalaa Addigiraati seenuu jalqabuu isaa kantiibaan magaalichaa obbo La'aakee Tasfaa Masqal ibsuu isaanii gabaasaan sagalee Ameerikaa Mulgeetaas Ba'aa Maqalee irraa gabaasee jira. Kantiibaan magaalichaa waraanni mootummaa mooraa isaa kan kanaan duraa keessa seenuu isaanii ibsanii bulchiinsi magaalichaatii fi humnoonni nageenyaa naannoo hojii isaanii idilee itti fufuu isaanii sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru. Jiraataan magaalaa Addigiraat tokko waraanni Itiyoophiyaa karaa Zaalambassaatii fi karaa Aduwaatiin Addigiraatiin yemmuu seenu akka argan VOA'tti himanii jiru. Jiraattuun magaalaa Addigiraati sagaleen Ameerikaa haasofsiise biroo waraanni yemmuu magaalicha seenu arguu isaaniitii fi amma ammaatti rakkinni nageenyaa akka hin jirre himanii waraanni mootummaa Eertiraa garuu waan dhiyeenya irra jiruu fi akka gara biyya isaatti deebi'uu qabu hubachiisanii jiru. Hoogganaa garee araaraa kan ta'an pirezidaantiin Naajeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjo tibbana ibsa madda oduu Financial Times jedhamuu fi kennaniin walwaraansa kaaba Itoophiyaa keessa tureen namoonni 1,600 ta'an du'uun isaanii akka hin oolle ibsanii waraanni Eertiraa Tigraay keessaa akka ba'e himanii jiru. Dubbii himaan adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa fuula tiwutarii isaanii irratti gidduu kana yaada kennaniin waraanni mootummaa Eertiraa ammayyuu Tigraayin keessa akka jiru ibsanii gareen gamtaa Afrikaa akka dhimmicha dhiyeenyatti hordofu gaafachuun isaanii beekameera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganaan waldaa Kaatolikii Roomaa Poop Firaansis biyya baha Afrikaa Sudaan Kibbaa akka daawwachuudhaaf deeman. Sudaan Kibbaatti hoogganaan waldaa Kaatolikii Roomaa Arkibishoop Stiifen Ammayyuu Maartiin Muulaa ibsuun isaanii gabaasameera. Ji'a guraan dhalaa 3-5 bara 2023 Poop Firaansisii fi hoggantoonni biroo waldaa kiristaanaa Kaatolikii Roomaa akka Sudaan Kibbaa daawwatanii kan ibsanii Muulaan namoottan biyyattii keessatti qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiran 12 magaalota Boor, Malakaal, Waa'ubeentuu fi Tomboraa keessa jiran magaala guddichi biyyattii Jubbaa keessatti Poop Firaansisiin akka wal argan beeksisaniiru. Poop Firaansis bara 2019 yemmuu Vaatikaan keessatti pirezidaantii Sudaan Kibbaa Salvaa Kiirii fi Diyaanaa isaanii Reek Maachaariin simatan miila jaraa dhungatanii garaagarummaa siyaasaa dhiisanii akka waliigaltee nageenyaa hojiirra oolchanii gaafatanii akka turan gabaasameera. Poop Firaansis Sudaan Kibbaa daawwachuudhaaf kan karoorfatan adoolessa bara darbe keessa akka turee fi dhimma eegumsa fayyaatiin sababa wal qabateen Vaatikaan daawwannicha yeroo biraatti dabarsuun ishee ibsameera. Waraanni mootummoota gamtoomanii Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti nageenya kabachiisuu irratti bobba'ee jiru. Bakka awwaala jumlaa argachuu isaa dubbii himaan mootummoota gamtoomanii Faaraa Haqqi ibsa kennaniin beeksisanii jiru. Maddeewwan waraana naga eegdotaa waabeeffachuudhaan dubbii himichi akka jedhanitti bakka Nyamaambaa jedhamutti awwaala jumlaa argame keessa dubartoota 12 fi ijoolleewwan 6 dabalatee reenfi siviilota 42 argamee jira. Bakka biroomi Boogii jedhamutti awwaala jumlaa argame keessa reenfi siviilota 7 argamuusaa dubbii himaan mootummoota gamtoomanii ibsaniiru. Waraanni naga eegdotaa mootummoota gamtoomanii MONUSCO jedhamee beekamu kan awwaala jimlaa kana arguu danda'e gareen gurmuu hidhattootaa Koodeekoo jedhamee beekamu siviilota irratti haleellaa raawwachaa jiraachuu isaa jiraattota irraa odeeffannoo erga argatee booda ta'uusaa Faaraa Haqqi ibsaniiru. Erga ji'a muddee bara 2022 kaasee Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti bakkeewwan Juuguu fi Mahaaguu jedhamanitti siviiloonni 195 ajjeefamanii 68 madaa'anii namoonni 84 immoo humnaan butamanii fudhatamanii akka waliigalaatti rakkina nageenyaa naannicha keessa jiruun namoonni miiliyoonii 1 fi miiliyoonii walakkaa ta'an jireenya isaanii irraa buqqa'anii gargaarsa namoomaa eeggachaa jiraachuu isaanii dubbii himaan mootummoota gamtoomanii ibsanii jiru. Balaa xiyyaaraa dilbata dheengaddaa Neepaal keessatti qaqqabeen namootan du'an keessaa lammiileen Yuunaayitid Isteets 2 fi namoonni biroo 2 kan Yuunaayitid Isteets keessaa eeyyama jireenyaa dhaabbataa ta'e qaban jiraachuu isaanii ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets beeksisee jira. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Niid Piraayis mootummaan Yuunaayitid Isteets yeroo ulfaataa kana keessa karaa kamiinuu Neepaaliin bira dhaabbachuudhaa fi akka fedhii qabu ibsaniiru. Xiyyaarri daandii qilleensaa Yeetii jedhamu namootan 72 fe'ee ittuu gara buufata xiyyaaraa Idilee Addunyaa Pookaharaa jedhamutti dhiyaachaa jiru kufee namootan keessa jiran hunduu du'anii jiru. Sababni balaa sanaa maal akka ta'e qorachuudhaa fi dhaabbanni nageenya daandii qilleensaa gamtaa Awurooppaa fi dhaabbanni Faransaay kan balaa xiyyaaraa qoratu hojjechaa jiraachuun isaanii gabaasameera. Hojjettoonni biyya Faransaay umurii soorama bahuu ilaalchisee seera mootummaan baase mormuudhaan kamisaa irraa hojiidhaa fi barumsa akka dhaaban ibsameera. Mootummaan pirezidaant Imaanu'eel Maakaroon sirni biyyattii akka jabaatee itti fufuudhaaf jechuudhaan kan kanaa dura waggaa 62 ture gara waggaa 64 ol butuu isaa mormuudhaan waldaaliin hojjettoota biyyattii mootummaan rakkinicha hiikuu yoo barbaade abbootii qabeenyaa irratti qaraxa dabaluu qaba malee umurii soorama bahuu dabaluu hin qabu jechuudhaan mormanii jiru. Sababa mormii kanaatiin kamisaa har'aa tajaajilli baaburaa fi balaliin xiyyaaraa ammi tokko dhaabbachuu isaanii barsiisonni sadarkaa mana barnootaa adda addaarra jiran harki torbaatan hojii dhaabuudhaaf murteessuu isaanii hojjettoonni humna ibsaa mormii isaanii agarsiisuudhaaf jecha tajaajila humna ibsaa akka hir'isan beeksisuun isaanii maddeewwan oduu adda addaa gabaasanii jiru. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjin turtii gaarii.
Yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaatiin feesbuukidhaaf yuutiyuub irratti akkasumas karaa marsarii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira itti dhihaadha yaada keessanis nu biraan gahuu itti fufa gabaasalee afanitti ceena. Ayyaanni cubbaa guutummaa Itoophiyaa keessatti kabajamee olaraa kanneen amantaa kana hordoftan baga siniin ga'e jenna Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa sirna kabaja ayyaanichaa akkasumas immoo erga abbootii amantaatii fi hirmaattotaa qindeeffatteetti kinooti.
Ayyaanni cubbaa bara kana magaalaa Finfinnee hurufa boombiitti bifa kanaan kan kabajamaa jiru. Sirna cubbaa kana eebbisuudhaan kan jalqabsiisan paatriyaarkii mana amantaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyaasidha. Hordoftoonni amantaa ortodoksii 20,000 lakkaa'aman sirna cubbaa kana irratti qooda fudhachaa jiru. Ayyaana cuuphaa akka hambaatti sadarkaa UNESCO'tti galmeeffame irratti daawwattoonni biyya keessaa fi biyya alaa irratti hirmaataniiti kan isaan jiran. Daawwattoota biyya keessaa fi biyya alaa irraa dhufan akkasumas abbootii amantaa fi hordoftoota amantichaa bakka ayyaanni kun kabajamutti argine haasofsiisne akka jiranitti ayyaanni cuuphaa bara 2015 yeroo itti nageenyi kaaba Itoophiyaatti bu'eetti kabajamuunsaa adda taasisa jechuudhaan nageenyi guutuu biyyattiitti akka argamuuf walitti bu'iinsi kallattii lixa Oromiyaatiin jiru karaa nagaadhaan akka xumuramu gaafatanii jiru.
Maqaan kiyya hayyuu kitilaa luba balaa makoonin jedhama itti aanaa hoogganaa mana amantii ortodoksii Itoophiyaati. Dhalli namaa hundumtuu cuuphamee ilma waaqaa mucaa waaqaa akka ta'u kitaabni keenya waan ajajuuf dhiirri guyyaa afurtamatti dubarri immoo dubartiin guyyaa saddeettamatti cuuphamtee mucaa waaqaa taatii kan jedhudha. Hoggaa hoggaadhaan immoo kabajnuuf ayyaanni kun kan kitaaba qulqulluu irra jiru sun xalayaadhaan barreessuu fi dubbisuu qofa osoo hin ta'in agarsiisan yoo kabajni ittuu namaaf gala, ittuu gaariidha jennee akkasitti kabajna. Wanni kabajamuuf tokkummaa nagaa labsu namni araarame namni tokko ta'e idaa isaa hin haqamaa fi idaan keenya cubbuun keenya yakki keenya nu haqamuuf kabajaa jirra
jechuudha. I am Wody Marcos and I am from America, Miami, Florida. I am very happy to be here.
Maqaan koo Wody Marcos jedhama. An America, Florida irraati. As jiraachuu kootti baay'een gammada. Waan yeroo ammaa kana onnee koo keessatti natti dhaga'amaa jiru jechootaan leebsuun danda'u. An cuuphaa fayyisaa keenya Yesus Kiristoos kabajuudhaaf nas jira. Uummanni aadaa uffannaa amantiin isaa baay'ee namatti tola. Walakkaa waggaas jiraanna, walakkaa immoo Ameerikaa jiraanna. Anaaf Itoophiyaan biyya koo lammaffaadha. Sirna ayyaaneffannaa ayyaana cuuphaa guyyaa har'aa irratti paatriyaarkiin mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyaas ergaa dabarsaniin
እግዚአብሔር ሰውን ለማዳን በዚህ ሁኔታ ሲገለጥ ሰዎች
ለዋቀዩ ነመ ፈይሱፍ ይሮ አከስት ሙለቱ ኑቲ ነሞኒ ዴቢ ሙለቹ ክርስቶስ ይፍ ማል ዴቪስኒ አንገ አማት ካለቲ ኑቲ ዴማ ቱር ገልሚ ኢሳ ዳንዲ ዋቃራ አደተ ኤርገሜራ አማ ሁንዱ ኑገሄጅራ ይፈማ ወሊን ጀኒ ቀልብ ጅጅረቹ ቀምና አራራፍ ይፈማን ሁንዱ በከቱሬት ዴቢው ቀባ wantoota akkasi raawwachuu dhabu keenyaan uummanni keenya garmalee miidhameera kan darbe darbeera amma garuu yeroo itti dhimmaan uummataa haxoofnu ta'uu qaba jedhan. Ayyaanni cuuphaa bara kanaa magaalaa Finfinnee hurufa boombii dabalatee guutuu biyyattii bakkeewwan adda addaatti sirnoota garaa garaatiin kabajamaa akka oole odeeffannoon bakka adda addaatti arganne ni mul'isa. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Ayyaana kataraa kaleessa jechuudha fi akkasumas immoo cuubbaa har'a shawaa bahaa baatuu hara dambal irratti geggeeffame immoo gabaasan keenya galmoo daawit hordofeera. Akkaataan kabaja ayyaanichaa bakka sanii adda ta'uu ibseera. Wajjin haa caqasnu.
Kaleessa ture gaafa jala bultii as magaalaa baatuu hara dambal irratti ayyaanni kataraa kan jalqabe. Ayyaana kana irrattis manneetiin amantaa Ortodoksii odolawwan as dambal irra jiran hirmaatanii jiran. Barsiisaa Biniyaam Taaddale gidaamii Amara Maaramii Qidus Gabreelii baatutti qindeessaa mana barnootaa lubootaati.
አሁን የምንገኘው በዙዋይ ባቱ የጥምቀት በዓል አከባበር ላይ ነው የምንገኘው። ስፍራውም በሐራ ደምበል ላይ ጥምቀት ባህርን በእለቱ እያከበር ነው የምንገኘው።
ሐራ ማይጋ ከበጃ ያነ ጮጳ ባቱ ተርገምና ayyaana kanasi galaana dambal irratti kan kabajaa jirru. Egaa kaleessa taabatawwan ja'a manniitii sagadaatii kaafnee bulchitoota isaaniitiin gara bakka bulanii geessine ayyaana kataraa akka gaariin kabajneeti jirra. Galgala sirnoonni adda addaa erga gaggeeffamanii xumuraniin booda amma immoo ayyaana cuuphaatu gaggeeffamuuf jedha.
አሁን ደግሞ ምእመናኑ የሚጠመቁበት ወደ ሃይቁ የሚወርድበት ጊዜ ላይ ደርሰናል ማለት ነው።
በርሲሳ ቢኒያም ወደለወን ደንበል ረጅለን ሸኔ ረከም ቦፈተን ጅረን መኔቲ ነመንታ ኦርቶዶክሲ ኩነን ቡልቺን ሰለለበ ሸዋፊ አርሲቲ ገማገመናን ባኒ አከያነ ከነቀበጀን ዱበተኒ አያነ ጩጳ ደንበል ኩንሲ አያነ ጩጳ በከካኔራ ባያደዳ ጅዱ
ባቱ ከተማ ልዩ የሚያደርገው በዚህ ባህራ ደንበል ላይ ነው እናከብረው ባሉ
ከበጀ ከና ወን ያደታሲሱ አያኒ ኩን ገላነ ደንበል ረት ከበጀማ በከም ብራዮላልቲ ነሚለ ቢሻኒ ከሰት ከበጀ ayyaana cuuphaa kana kun garuu galaana uumamaa kennaa waaqaa keessatti waan kabajamuuf addadha.
ገንዳዋ በእግዚአብሔር የተሰራ የሚያስገርም የሚያስደንቅ ሐይቅ አላት።
ህርማቶን ያያነ ከናሲ ያያነ ቸት ገመዶይሙ ደረጀ ዳዲ ጅራታ መጋለባቱቲ
kan baatu kun wanti adde isa godhu harri isaatiillee harra sirriitti bal'aadha. Namni kamiyyuu akka fedhetti dhufee guyyaa cuuphaa kana ni cuuphama. Kan raccaamus ni raccaama. Kan immoo keessas deemee daafis ni daataa. Wantoonni hedduu baqaa. Wantoonni qophiin adda addaa sirriitti hundaa'a. Taphni hin jiraa. Tapha garagaraati jira. Sabab sablammiin garagaraatti dunaannoo garagaraatti irraa dhufaa. Sirriitti nama gammachiisa.
Ogeessi diinagdee Mariit Tulluus ayyaana kana irratti ture.
Wanni nan arge tokkoffaa haala kanaan bishaan irratti wayita taabonni baay'ee kabajamu argine. Baay'ee bareeda, baay'ee miidhaga. Galgala yoo wayita taabonni illee namoonni fuudhanii deeman hararra turre, hara dambarirra miira addaa qaba beekta. Baay'ee miidhaga. Wanni nan dhagaame maal yoo naan jette Oromiyaa keessa turizimiidhaaf guddinaaf misoomaaf iddooleen ta'an baay'een akka jiraniidha. Baay'een akka jiraniidha. Amma harri kun hara baay'ee bal'aadha. Odola baay'ee qaba. Odola shanii ol qaba jedhaniiti kan nutti himanii. Baay'ee misoomaaf lafa ta'u, jireenyaaf lafa ta'u, Finfinnee irraa fageenya irra hin jiru. Guyyaa tokkotti dhuftee asitti bashannantee bakka deebi'uudhaa galtu. Keessattuu ayyaana guguddaa akkanaa kanarratti Oromoon lafa isaatti mana isaatti kabajatu osoo danda'u lafa isaatti irraa bakka biraatti waan biraa barbaaduudhaaf kan deemu natti dhagahamaa ture. Kana booda cuuphaa ayyaanolee gara biraa dabalatee Oromiyaa keessatti bifa adda ta'een ho'ifamee akka hojjetamuu danda'u namoonni investigochuu barbaadanillee Oromiyaan naannoo kamirra iyyuu caala naannoo biraa waan argeef investimentiidhaaf nama harkisuudhaaf warra adiis warra gurraacha harkisuudhaaf baay'ee gaarii akka taatedha kana nan arge.
Mariin bakki kun amantaa ortodoksii keessatti illee seenaa kan qabu waan ta'ee fi qaamni dhimmi ilaallatu marti irratti hojjechuu qaballee jechaan hime. Koomishiniin Tuurizimii Oromiyaa ayyaana cuuphaa galaana dambal kana beeksisuudhaa fi hojiitti jiraachuu hima. Naggaa Wadaajoo itti aanaa koomishinarii koomishinichaati.
Egaa ayyaanichi baay'ee ho'aa ture akka ilaalteetti. Ho'ina caalaa immoo hawwatummaan isaa waan addaati. Sababiin isaa immoo ayyaanichi kan kabajamu jalqaba amadumaatti harumarratti raawwata. Tokkoffaan uumama magaalaa kana gaafa fudhatee ilaalte qarqara haroo dambal irratti kan hundoofte taate diizaayinii magaalaa baay'ee bareedaa ta'e kan qabdudha. Manneen amantaa ortodoksii immoo odoloota shanan jiran irratti jiru. Odoloota irraa ka'aniitu giddugala tokkotti wal arganii. Achiin booda gara iddootti boqotan iddootti aragalfiisan faasaaniitti dhufanii bulanii ganama saamoo gurumtaa saamoo iddoo mana amantaa sanatti immoo deebi'anii galu jechaadha. Egaa agarsiisni isaa waan adda special spectacle waan adda ta'eedha kan arguu dandeessu namni dhufe kan martu baay'ee gammadaa baay'ee bashannana gaafa ilaalu. Kan amantaa isaa kana hordofu qofa osoo ta'e kan hin hordofne illee dhufee waan kana ilaalu barbaada. Turistoonni biyya keessaas biyya alaas dhufu nu barreen gaddaa jalqabsiifne waggaa lama erga uumamne barreen gaddaa jalqabsiifne promoot gochuu barana lakkoofsa dabaleera akkuma argitetti bara dhufummoo kana caala taa'annee eegna.
Itti aanaa koomishinar Naggaan koomishiniin tuurizimii Oromiyaa cuuphaa galaana dambal dabalatee ayyaanotti hawwata tuurizimiif oolan kan beeksisuudhaa fi qaamolee dhimmi ilaalu guula hojjetaa jiraachuus dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit baatuu dambalirraa.
Andaawachaaf dhaggeeffachaatan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii torbanitti ceenaa qophii fayyaa. Itoophiyaa keessatti talaalliin farra dhukkuba gifiraa kennamaa akka jiru ibsameera. Dhukkubni gifiraa maali? Mata duree jedhu irratti jaalanneen Dr. Isaayyaas Kabbadaa Guddinaa Yuunivarsiitii Jimmaarraa haasofsiisteetti gara marii gaggeeffamee dabarra.
Profeesar Isaayyaas Kabbadaa Guddinaa, deebinuu kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis waan na affeertaniif galatoomaan jedha.
Waa'ee dhukkuba gifiraa yookiin afaan Ingiliffaan measles jedhamudha mariin keenya har'aa. Dhukkubni kun maalidha?
Dhukkubni gifira jedhamu kun dhibee vaayirasii measles vaayirasiin jedhamu namatti dhufudha. Dhibee daa'imman keessumattuu waggaa shanii gadii jiran bareechee hubu. Keessumattuu biyyoota guddataa jiran keessatti jechuudha. Amma garuu dhibeen kun dhibee talaalliidhaan namarraa ittifamuu danda'udha.
Ega akuma himamajiru biya ke satti dukubikun amma ka e talalin ke namajira jedam. Me hala jiru na ibsa.
Ragan iyo kana agarsizu kan biya kana daiman numuri wagga 11 2023 jiran keessa dibanta shantami afur kofatu talalli kana fudate jira. Kana jechuun kan walakkaatti dhiyaatan talaalli kana fudhannee jechuudha. Jarri kun immoo weerara dhibee kanaatiif salphaatti saaxilamoo jechuudha.
Talaalliin kanaaf kennamu dhukkuba gifiraatiif umrii meeqatti bara keessatti immoo yeroo meeqa?
Dura kan kennamu akkuma idileen dhaabbatni idilee addunyaa kan WHO'n ibsu ji'a 9ffaatti kennama ture talaalliin kuni. Haa ta'uyyuu malee dhibee kana addunyaarraa kaayyoo balleessuudhaaf qabatame waan fiixaan baasuu dadhabeef dabalatee dhiyoo kana asii waggaaf ji'a 3tti illee ni kennamaa jechuudha. Fakkeenyaaf biyyi keenya Itoophiyaan 2018 as ji'a 9tti kennu dabalatee immoo marsaan 2ffaa waggaaf ji'a 3tti kennamaa jechuudha. Itti dabalataan immoo haala biyya keenyaatiin kan jiru daa'imman waggaa 5 gadi jiran hunduma isaanii bakka mana barumsaatti talaalliin kun akka kaampeeniitti kennamaa jira jechuudha. Akka duulaatti waggaatti yeroo tokko yeroo 2 kennamaa jira jechuudha. Xiqqoo yeroo weerara koovid san hir'atee ture malee kennamaa jira jechuudha. Dabalataan iyyuu jiru marsaa 2 kana malee.
Mucaan dhukkuba gifiraa yookaan miizilsiin qabame mallattoon agarsiisu maali?
Mallattoo inni guddaan qaama isaanii irratti kan yaa'u yookaan iskiin raashasa jedhanii keessumattiyyuu gara qoleerraa jalqabaa deemee guyyaa muraasa keessatti qaama guutuu irratti miillaaf harka qabatee jechuudha irratti yaa'a. Dabalatee immoo gubaa ni qabaatu qaama gubaa fiivar jechuudha. Qufaas qabaachuu danda'u, ija dhukkubbii qabaachuu danda'u, qoonqoof isaaniis keessa isaan dhukkubuu fi isaan madaa'uu danda'a jechuudha. Dhukkubni kun immoo yeroo cimu keessumatti ijoollee hanqina nyaataa qaban irratti hargansuu akka isaan sirriitti hin arganne yookaan respiratorii distireesi fiduu danda'a. Dabalataan illee yeroo dheeraa booda immoo ija isaanii irratti illee dhiibbaa fiduu danda'a jechuudha.
Maatiin ijoollee isaanii dhukkuba kanaan qabame shakkanii jechuudha yookiin waan shif jedheedhaan irratti yaa'a jettan kan ilaalanii maal gochuu qabu?
Egaa kun dhibeen kun jiraannaan dafanii gara mana yaalaa dhaqanii wal'aanamuu qabu. Sababni isaa yeroo gabaabaa keessatti ijoolleen kun dhibee adda addaa yookaan kompilikeeshinii isaan qunnamuu danda'a. Keessumattuu kun sila jedhee infekshinii sombaa yookaan nimooniyaa fiduu danda'a. Kun immoo gaagaama lubbuu fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf dafanii gara mana yaalaa dhaqanii wal'aanamuu qabu jechuudha.
Ijoollee dhukkuba gifiraan qabamte fayyisuun hin danda'ama?
Eeyyee, harki caalaan ijoolleen dhibee kanaan qabamanii salphaatti dandamatuu danda'u. Wal'aansi kennamu saapportiiv keer yookaan immoo wal'aansa dabalataa fakkeenyaaf akkuma jedhee dura warroota infekshinii sombaa qaban dafanii wal'aanuudha. Hir'ina nyaataa ijoollee qabaniif immoo wal'aansa isaaniif kennuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaachi waan dhangala'aa sirriitti haala nyaata isaanii gubaa qaama isaanii wal'aanuudhaan salphaatti dhibee kana dandamatu danda'u jechuudha. Ijoolleen dhibee kana qabaman.
Dhukkubni gifiraa hin daddarba taanaan karaa maalii?
Dhukkubni gifiraa baay'ee daddarba. Tarii dhukkuboota addunyaa kanarraa jiran dhukkuboota daddarboo jedhan keessaa kan akka gifiraa baay'ee namatti darbu. Dasaafisaan namatti darbuu tarii jiraachuu dhiisuu ni mala. Fakkeenyaaf karaan ittiin daddarbu keessaa tokko qaama waliin tuttuquudha. Hafuuraan darbuu danda'a, qufaan darbuu danda'a, dhangala'aa afaan funyaa keessaa ba'uun fakkeenyaaf hancuqaan namatti darbuu danda'a. Dabalataan illee fakkeenyaaf namni dhibee kanaan qaban kutaa keessa jiru qufa'ee ba'eellee qilleensarra ture vaayirasiin kun tarii sa'aatii 2-3 booda nama dhufee seenullee qabuu danda'a jechuudha. Daa'imman waggaa 5 gadi jiran hundi isaanii talaallii fudhachuu qabu. Kun maaliif biyya keenyatti keessumatti biyya guddataa jira walumaa qabatti talaalliin kun bilisa kennamaa gatii nama baasisu dhibee biraa hin qabu talaallii kana fudhachuudhaan dhibeen kun daa'immanittis namoota guddaas ga'eessota irrattis dhibee kana akka finne gochuu danda'a jechuudha. Dhibee fi gaagaa'ama fiduu hir'isuu danda'a akkas gochuudhaan.
Profeesar Isaayyaas Kabbada Guddinaa gaaffii keenyaaf deebii kennitaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis galatoomaa ulfaadha.
Hordoftoota keenya gara mata duree lammaffaa qophii fayyaa har'aaf jenneetti dabarra. Innis weerarri vaayirasii koroonaa waggaa arfaffaa yeroo seenuuf jedhu kanatti Yuunaayitid Isteetsi gosa vaayirasii haaraa waliin wal'aansoo qabaa jirti. Chaayinaan immoo imaammata dhukkubicha ittisuuf baaftee turte diiguu ishee hordofee lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii dabaluusaa gabaastee jirti. Loorel Booman akka gabaaseetti vaayirasiin koroonaa Chaayinaa magaalaa Wuhaan keessaa ba'e addunyaa guutuutti babal'ate achis vaayirasichi bifa jijjiirrachaa fi garaagarummaa hedduu uumuudhaan erga mul'ate waggaa sadii ta'eera. Ameerikaa keessatti dandeettii dhukkuba ittisuuf jiruu fi saffisaan tallaalii cimaan argame jiraatus gosa vaayirasii bifa jijjiirratee fi baay'ee daddabraa ta'e inni haaraan qorattoonni waa'ee wal'aansa fayyaa dammaqinaan akka ilaalan taasisee jira. Yuunivarsiitii Jaan Hapkins keessa ka jiru kutaan waa'ee fayyaa uummataa barsiisuuf hayyuu qorannaa dhukkubootaa akka ta'an Dr. David Dowdy akka jedhanitti.
It's part of the Omicron larger family. But it is one that has really taken hold here in the US.
Vaayirasii haaraan kun gosa vaayirasicha Omicron jedhamurraa kan madde yoo ta'u as Ameerikaa keessatti bakka qabatee yeroo ammaa namoota dhukkuba COVID-19 qabaman dhibba keessaa harka 40 akka ta'u tilmaamameeraa jedhaniiru. Garuu uummannii fi caasaan tajaajila eegumsa fayyaa kabiyya kanaa of eeggannoo sadarkaa olaanaa gochuu akka qaban akeekkachiisan. Chaayinaa keessa garuu seenaan jiru adda. Mootummaan imaammata dhukkuba COVID-19 ittisuuf baase eega laaffisee booda lakkoofsa namoota COVID-in du'anii baay'inaan gabaasuu jalqabee jira. Yuunivarsiitii Kaaliforniyaa San Firaansiskoo jirurraa dura taa'aa kutaa dawaalee ka ta'an Dr. Robert Wacher akka jedhanitti.
So you have a population that mostly hasn't been exposed to COVID before, and therefore very few people have immunity from infection.
Kanaan dura uummata baay'inaan COVID-iif saaxilameen qabnu. Kanaaf namoonni tallaalii dhukkuba kanarraa isaan ittisu fudhatan baay'ee xiqqoodha. Gama kaaniin tallaaliin fudhatiin kanneen jiran yookaan tallaalii fudhatanii baay'ee kan isaanii hin hojjenne jiru jechuudha. Isaan kun ammayyuu akka imalan hayyamamaafii jira. Akkasumas daangaa waggootii lamaan darbaniif qaban dhiisanii bilisaan naanna'aa jiru. Kun immoo sababoota baay'ee nama mufachiisan keessaati jedhaniiru. Chaayinaan dhukkuba COVID ittisuuf imaammata keesse laaffisaa jiraachuun ishee kun amma addunyaa waliin caalaatti kan wal simu ta'aa jira. Kunis dhukkubi COVID-19 akkuma dhukkuboota warra kaanii yeroo eeganii ka'an sanaatti to'atamuu ni danda'aa yaadi jedhu lafa guddataa dhufeetti jedha gabaasni ergame. Kanumaaniin kanarraa xumura. Anjaalannee Gammadaati nagaatti.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As Sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Qophiilee har'aaf qabnu kanumaan xumurree irraa yaada keessan imeeldhaan hornaatviyoonis.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa nu biraan gahaa jenna. Egaan piroodiisarii keenya Nugusuu Taammiree akkasumas Gulaalaa Suursagalee Lateeraa Amantee akkasumas warra gabaasa hojjetan hundumaa wajjin ta'uudhaan amma borutti nagahan.